caur Maskavu biļetes bija krietni lētākas, bet savukārt arī tiešām tad, kad mēs to plānojām, bija vēl joprojām pilnās parāja šis Ukrainas konflikts un mūsu attiecības ar kaimiņu valsts nenosauksim par tādām labākajām šobrīd un izvērtējot to, ka daudzas kungs ir prezidija locekli un es Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājiem. Mēs tātad sapratām, ka lai arī tas ir lētāk, tas var kaut kādā veidā noradīt kādas provokācijas un tāpēc tik izvēlēta Parīze. Tā kā tā bija tiešām ģeopolitiskā izvēle par to, ka bija arī kopīgi pieņemts lēmums, viņš tika diskutēts, mēs zinājām, ka pastāv iespēja lidot caur Maskavu un ka tās cenas, no acīm redzot arī dēļ tā, kas notiek šobrīd, ka Krievijas pilsoņi tik ļoti daudz arī šobrīd nelido, līdz ar to arī aviokompānija šis piedāvājums ir. Bet tiešām izvērtējot to, ka lidojot ar diplomātisko pasi, tik un tā, jebkurā versijā pastāv pietiekama šo Krievijas dienestu kontrole un vedoties no kādām provokācijām.